Það er 12. passíusálmur.
Já.
Pétur þar sat í sal.
Já.
Gjörðu svo vel.
Pétur þar sat í sal hjá sveinum inni tvennt hafði hana gal heyrt að því sinni búinn var þrisvar þá þvert hann að neyta sér Jesum sælan frá sorg má það heita drottinn vor veik sér við víst það getur ljúfur með líknar síð og leit á Pétur. Strax flaug í huga hans hvað þó síst varði lausnar hans orð og hans í aldinn garði. Blygðaðist brátt við það, brjóst fullt að trefa, gekk út úr greindum stað og grét beisklega.
Eitt enn kannski, já.
Sjá þú með sannri trú, sál mín ást kæra, hvað framar hefir þú hér af að læra?
Má ég taka eitt enn?
Já,
takk. Hátt galið hann.
Hátt galar hanninn hér í hvers manns geði drýðar þá syndir sér sem Pétur skeði.
Þetta er nú gott að það er fyrir.
Þakkan sjálfum.